Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Ek gesels vandag verder met Amanda Kuyt. Sy is dieetkundige en biochemikus en sy het verlede week vir ons vertel dat 'n mens wel kan eet op so 'n manier dat jy jou vetselle fnuik en hulle leer om die vet wat hulle vashou vry te stel sodat jy net vet verloor en nie ander weefsel soos spiermassa nie. Ek gesels vandag verder met haar en sy gee raad oor verskillende dinge. Die eerste is oor kankerpasiënte. Hoe benader 'n dieetkundige dit? Dan kyk ons na die waarde of die nie waarde van DNS-toetse wat nou kommersieel beskikbaar is wat vir jou sê hoe jy moet eet of nie moet eet nie. Die waarde van vesel veral in 'n anti-inflammatoriese eetplan. Hoe mans, en dit is sekerlik vir al jong mans, spiere kan bou en raad vir ouer mense wat nie meer lus is om veel te eet nie. Kom ons trek somme weg. As jy sê jy kyk na bloedtoetse, is dit dan die bloedgroep die eet of wat vind jy in daai bloedtoetse wat vir jou dan op 'n pad kan sit dat jy kan verstaan hoe om verder die persoon amper met die regte voeding te behandel?
Ek trek nou 10 jaar se bloedtoetse en daar sien ons dat jy byvoorbeeld nou vir 5 jaar lank cholesterol het wat stadig besig is om te verhoog. Niemand spreek dit aan nie, want as jy dokter toe gaan, dan word daar net eenmalig gekyk na die spesifieke bloedtoets, dit is nog nie te hoog nie, moenie daaroor bekommer nie. Maar as jy oor 'n tydperk daarna kyk, dan sien ons die cholesterol het verhoog. So dit is nie die bloedgroep dieet of so iets nie. Dan sal ek byvoorbeeld in daai kliënt riglyne inwerk dat ons kyk of ons die cholesterolvlakke kan verlaag. Maar ons stel ook op die nierfunksie is besig om te verswak. Dan kan dit wees dat hierdie persoon dalk te veel proteïene inneem en die niere dit nie kan hanteer nie. So dan moet ons daai komponent ook in hulle maaltydplan inwerk. So dit is wat ek bedoel as ek kyk na bloedtoetse, dit is die biochemie wat ons dan na kyk om te kyk wat is alles fout en wat kan ons verlaag om voorkomend op te tree. En dan gebruik ek hulle dieet of hulle maaltydplan om dit te verander en dan meet ons dit weer om te kyk of dit 'n effek het op hulle liggaam. Indien dit nie 'n effek het nie, dan moet ons dokter toe gaan en dalk jou waarskynlik 'n cholesterolpilletjie kry. En dis ietsie wat almal moet ook verstaan, is 'n mens kan nie alles met kos regmaak nie. Mens probeer lewenstyl aanpassing doen, maar as jy ook vind dit is vir jou regtig baie moeilik, dan gaan ons baie keer medikasie moet kry om te help.
Jy sê jy meet dit, laat jy weer bloedtoetse doen of is dit hierdie vreeslike duur skaal of ek weet nie eens of mense dit 'n skaal kan noem nie, dit lyk eerder vir my soos 'n helse groot apparaat. Gebruik jy dit en wat kan jy met daai tipe skaal meet?
Dit is die eerste tegnologie wat ons beskikbaar het op 'n kommersiële vlak om artificial intelligence te kry deur middel van hierdie skaal. Die skaal skerp jou liggaam en dan kry ons sekere data van dit af. En daai data is uniek tot elke liewe persoon. So as ons nou opvolg bloedtoetse doen, ons het jou dieet verander en ons het jou eerste metings voordat jy met jou intervensie van lewenstylverandering of dieet begin het en ons meet weer, dan moet daar sekere datapunte wees wat geskuif het, wat natuurlik verbeter het. Hierdie skaal meet jou ook teenoor 'n populasiegroep. So as jy inkom en jy's 'n dame van sê 50, jou lengte, ouderdom en jy is Caucasian of jy's Afrika etniese groep, daai goeters word alles in ag geneem en dan word jy geplot teenoor 'n populasiegroep om te sê hoe ver is jy af van baie gesond of siek. So dan kan ons 'n maatstaf kry om te sê wat ons alles in jou liggaam moet herstel. Vandat ek met hierdie skaal begin werk het, kan ek glad nie net iemand sien en vir jou weeg en sê jy weeg 80 en jy moet 70 weeg nie. Want daar's net te veel inligting wat hierdie tipe tegnologie vir ons gee om lewenstylaanpassing en voorkomend op te tree.
Watter tipe inligting kan dit vir jou sê wat 'n persentasie van my liggaam is vet of spiere of water of wat ook al? Is dit van die inligting wat jy kan bekom?
Ja, so die watervlakke wat hy meet, gee dan vir ons watervlakke in jou totale liggaam, maar ons kan ook, hulle noem het extracellulair, met ander woorde aan die buitenkant van selle sien, wat vir ons dan ook 'n indikasie gee van hoe gebruik jou liggaam water. Met ander woorde, gebruik jy effektief water? Met die meting, veral rondom die watervlak meting, is geweldig akkuraat, want ons kan onmiddellik optel of jou niere swaar trek, of jy hoë bloeddruk het, waterretensie, al daai tipe goedjies kan jy optel, as jy die data reg verstaan. En dan kan ons seker goed, weet jy wat, miskien drink jy dalk te veel water, en jy eet dalk te min sout, en dit het 'n effek op jou liggaam. So dan moet ons dit herstel. Die hele ding van elke liewe persoon met 2 liter water drink is snert. Want elke liewe persoon het 'n sekere hoeveelheid water wat hy nodig het in sy liggaam en elke persoon verskil. So daar is maniere wat 'n mens kan bepaal. 'N Gevinnige berekening is, tel bietjie hoeveel keer piep jy op 'n dag. Ons blaas is omtrent so 250 tot 350 milliliter en dan tel jy 500 milliliter by. En dis die kwota water wat jy op 'n dag moet gebruik. So as jy 2 keer piepie, dan beteken dit daar is iets aan die gang, maar dan is jou totale liggaamswater wat jy moet inneem, dan nou sê maar 750 plus 500, dan gaan dit omtrent so 1500 wees. As ek jou meet op die skaal en jy is nie gedihidreer nie, beteken dit jou liggaam kan daai hoeveelheid vloeistof hanteer. Onthou ook maar net dat ons suiwer water moet inkry. Ons is baie keer geneig om te sê, maar ek drink 2 liter want ek drink rooibos tee, koffie en so voort. Maar ons het 'n sekere hoeveelheid suiwer water nodig.
Met ander woorde, as die pasiënt by jou kom, dan kry jy al hierdie metings en dan besluit jy daarvolgens presies wat die een moet eet of wat die een moet doen om dan gewig te verloor. Of gewig aan te sit, afhangende van die probleem. Dit is een ding vir gesonde pasiënte, maar wat van as jy 'n kankerpasiënt sien? Wat? Ek dink kankerpasiënte gryp vinnig na allerstrooihalms. Ek het al gehoor van iemand wat net wortels wil eet of enige iets om gesond te kan word. Wat vind jy as jy kankerpasiënte sien en hoe help jy hulle?
Kankerpasiënte is oorgelewer aan die wolwe daar buite en dis maar bemarking. So, as ons na kanker kyk, dan is dit kanker spesifiek. Kom ons noem borskanker. Jou diagnose word gemaak en daar is verskeie goedjies wat met jou gebeur. Jy gaan nou chemoterapie kry en of bestraling of mastektomie. Wat dan gebeur is elke tannie, elke vriendin begin vir jou raad te gee. Wat 'n mens versigtig moet wees is baie van hierdie pilletjies en snaakse dieete en so aan, beïnvloed op die ou en die werking van jou behandeling, maar dit beïnvloed ook die uitkoms van jou siektetoestand en dit kan op die ou en jou meer skade doen as wat dit jou voordelig beïnvloed. Jy moet ook onthou, jy moet lewe. Ons kan nie net op wortelsap lewe nie, dit is onmoontlik. Dit is net nie lewensvatbaar nie. So, 'n goeie gebalanseerde eetplan na aanleiding van wat in jou liggaam aangaan, is wat ek dan vir byvoorbeeld vir my pasiëntjies voorskryf. As dit iemand is wat swaar kry om te eet, dan moet ons natuurlik na vloeistof dieet gaan kyk. En daar konsentreer ons partykeer op roomys. En dan sal mense vir jou sê, o my aarde, my kan nie roomys eet nie, want suiker laat kankerselle groei. As daai persoon nie daai suiker inkry nie, gaan die persoon dood van wanvoeding. Dan sal ons byvoorbeeld so 'n strategie gebruik. Kolonkankers, baie spesifieke strategie, want ons moet hulle bakterieë in hulle darmkanaal weer vestig. En daar is baie spesifieke kosse wat ons vir hulle sal gee, byvoorbeeld gefermenteerde produkte, soos kefir wat julle nou almal op die mark al gesien het, suurdeegbrood, daai tipe goedjies sal ons nou meer gereeld vir hulle gee. Terwyl ons vir borskanker vrouens bietjie meer groente en so gaan gee, maar ook glad nie soja nie, want ons weet soja kan moontlike effek hê op estrogen as hulle estrogen positief is. So daar's baie spesifieke goedjies wat 'n mens gee vir elke tipe kanker.
Dink jy die gemiddelde luisteraar besef al hierdie goed en dink jy die gemiddelde GP besef al hierdie dinge?
wat ek gevind het met die hoeveelheid ekstra goed wat ek by gestudeer het, is daar gaan elke keer 'n nuwe veld oop en hoe meer kennis jy op jou einde het, hoe beter kan jy jou pasiënt help. Onthou as ons dokter toe gaan, hulle moet 'n krisis oplos. Jy het nou verkoue, jy nies en jy hoes. En dis wat ons nou gaan oplos. Daar is net nie genoeg medisy om vir almal te help nie. Beteken dit ons tyd is ook beperk. So 'n GP kan nie 'n uur of 2 ure lank spandeer om alles na te gaan nie. En dit is maar wat ek doen, is navorsing. Die eetkundige is op die ou ende, maar jou go-to om 'n bietjie meer inligting en navorsing vandaan te kry, want ons het bietjie meer tyd om met jou te spandeer. Maar die inligting buite is maar min. Kyk, onthou daar's ook baie nuwe velde wat nou ewe skielik oopmaak, soos genetika. Min mense het kennis oor genetika en ek voorsien oor die volgende 5 tot 10 jaar gaan dit iets wees wat elke liewe medisy gaan moet weet van. So dit beteken ons almal wat nou al reeds in praktyke is, gaan binnekort moet begin verstaan. Wat is genetika en hoe word dit betrek in ons praktyke?
Watter rol speel ons DNS en ons genetika in hoe ons moet eet in ons gesondheid?
Ja, ons DNS speel 'n geweldige belangrike rol. Die heel eerste ding wat ek wil sê is, julle moet net almal onthou, een geen kan nie op sy eie werk nie. So as jy 'n genetiese toets gaan doen en hulle sê nou maar vir jou, kom ons sê ATM, jy het 'n probleem op ATM en jy moet nou net melkprodukte gebruik. Dis nie waar nie. Want ATM het 'n klomp ander gene wat saam met hom werk om op die ou ende moontlik te kan bepaal dat jy laktose intolerant is, maar nie elke persoon het dit nie. So ons moet onthou dit is 'n netwerk van reaksies wat plaasvind. Dit is nie eenvoudig nie en mense moet baie versigtig wees as jy net DNA-toetse doen en dieetveranderinge doen sonder dat jy werklik weet wat aangaan. Maar wat ons op die ou ende sien is dat mense sieker word. Want nou skakel jy sekere kosse en goed uit wat noodsaaklik is vir jou, want jou DNA sê vir jou, jy moet dit nie eet nie. En dis onmoontlik, daar is soveel faktore, ons het omgewingsfaktore, slaapprobleme, selfs jou emosies, jou siege, speel 'n rol of 'n geen gaan aanskakel of nie. So daar's te veel komponente vir ons huidiglik om net te sê, ja, dit is swart en wit en dit is hoe dit werk, maar dit speel 'n geweldige rol. As jy agtergrond het in genetika, om op die ouene vas te stel dat daar risiko is in sekere mense wat moontlik koloonkanker kan kry en dan het ons baie spesifieke genetika wat ons toets en dan het jy 'n genetiese beraader wat dan jou moet sien en jou familie om dan die risiko van koloonkanker met jou te bespreek. Ons het ook genetika wat die aptekers nou baie meer begin gebruik en farmaseutiese maatskappye waar ons weet sekere medikasie kan sekere genetika beïnvloed. En as ons kyk na kankerbehandeling, is dit byvoorbeeld een van daai medikasies of middels wat ons sekere van die DNA beïnvloed want daai selletjie te veel laat groei.
Ja, dis ook baie interessant dat van die kankers het hulle eie DNA en dat baie van die behandeling nou daarop gerig word, maar dit is soos jy sê, dit is dikwels nie net een geen nie. Een skakel miskien twee ander aan en hy negatief op een op 'n derde een en positief op 'n vierde een en dis 'n hele kaskade van reaksies wat plaasvind. En as mens reg lewe, kan jy so lewe dat die foutiewe geen nooit aangeskakel word nie, wat baie belangrik is. Die huidige genetiese toetse wat gedoen word en wat redelik gewild is ook, om vir mense te sê watter kosse hulle moet eet of nie eet nie. Is daai hoeveelheid gene wat getoets word net heeltemal te min om werklik te kan sê wat geskik is vir jou?
Ek is tans besig met 'n pasiëntjie wat ek haar DNA-verslag gekry het. Wat sy so gedoen het, dit is ook 'n pasiënt wat ons 84 ander gene moes toets om haar risiko, want sy het geweldige hoë risiko vir borskanker, so daar is 84 ander gene getoets, die kommersiële toets is gedoen, plus daar's nog by 'n ander universiteit nog toetse gedoen. En wat ons opgetel het met hierdie toetse, is dat party van hulle verkeerd is. So nou vra mense die vraag, wie moet jy nou glo? Die hoeveelheid gene wat ek nou in hierdie een pasiënt het, kom ons sê ons het 150. Dan kyk ons na raakpunte en ons sien byvoorbeeld in haar genetica het ons 'n probleem met, kom ons sê, 'n geen wat tumor groei moet stop. Nou as julle 'n bietjie gaan Google, hoeveel gene kan tumor stop? Dan is dit omtrent nog 300 gene. So op die ouene kyk ons na lewenstylverandering, so goed as wat ons kan, maar dit is absoluut onmoontlik op hierdie stadium om van die kommersiële toetse te sê, jy moet aardappels eet of jy moet gewig verloor of wat ook al, dis te min. Kom ons sê ook, 'n snip. 'N snip is 'n klein deeltjie en ons identifiseer hom met 'n nommer. Een geen kan miljoene snips hê, wat ons nie eers van weet nie. En daai snip is 'n klein veranderingkie in 'n lettertjie in die DNA. En hy kan moontlik herstel word deur 'n ander geen of deur 'n ander reaksie. En dit wat gemeet word is net so 'n klein fraksie van 'n geen wat ons regtig nie uitspraak kan lewer nie.
Jy het genoem in kankerpasiënte wat dit soms nodig is om na 'n anti-inflammatoriese eetplan te kyk. Wat behels dit? Kan mens regtig eet dat dit minder inflammatories in jou liggaam is?
Ja, ons kan definitief eet dat dit minder inflammatories is. Weereens hang dit af van jou bloedtoetse. Ons het almal onderliggende inflammatoriese prosesse wat in ons liggaam aangaan, veral omdat ons stres het. Ons almal is in 'n veg en vlug reaksie en dit op sigself veroorsaak inflammasie in ons liggaam. As ons gaan kyk na epidemiologiese studies, dis studies wat al vir jare lank in groot populasies gedoen word. En ons weet die uitkoms van daai tipe studies kan ons toepas in populasiegroepe. En daar is een bestanddeel wat in hierdie studies altyd deurkom en dit is vesel. En nou dat ons ook meer weet van ons kolon, dat dit 'n immuniteitsorgaan is en dat daar DNA in jou kolon ook is. Ons weet van jou probiotika. Vesel is byvoorbeeld 'n eenvoudige vorm om inflammatoriese prosesse te stop. En ons almal eet min vesel. Dis nou eenvoudig, maar dit is byvoorbeeld 'n maklike, veilige manier om inflammasie in die hok in te slaan. Vesel bind ook cholesterol. So vesel het geweldig baie voordele in ons liggaam. Ons weet ook dat visolies 'n anti-inflammatoriese effek in die liggaam. Maar nou moet jy ook versigtig wees. Daar kan mense wees wat 'n afwyking in hulle pirin of pyrimidien metabolisme het, wat nie daai tipe molekules goed kan hanteer nie. Nou sê ons vir die persoon, gaan eet 'n klomp sardientjies, want dis nou anti-inflammatories. Volgende dag kan sy nie uit die bed uitklim nie, want sy kan nie pyrimidien en daai molekules kan sy nie hanteer in haar liggaam nie. So mens moet dan 'n ander vorm kry of iets wat sy gaan met eet om haar inflammatoriese proses te verlaag. Groente en vrugte, die rede hoekom groente en vrugte anti-inflammatories is as gevolg van vesel. Vesel kan baie goeders in ons lewens verander. As jy net dit doen, as dit raad is wat ek vir almal vandag kan gee, stoot jou vesel met 5 tot 10 gram op 'n dag en jy gaan klaar 'n groot verskil sien in jou liggaam.
Kan jy nog so 'n paar voorbeelde noem van veselryke kosse? Is daar graansoorte wat vesel het? Wat moet mens eet? Havermout, pap, wat is goeie vesel?
Ja, so ons kry verskillende vesels. Ek sal 'n verskeidenheid vesels aanbeveel. Byvoorbeeld, oudspap, havermout, is baie goed. 'N Vesel waarvan ek geweldig baie hou en ek weet baie mense wil dit nie eet nie, is sorghum. Julle Matabella is een van die wonderlikste vesels. Dis 'n goedkoop produk van vesel en jy hoef hom maar nie te maak soos wat hulle in die koshuis gemaak het nie. Jy kan hom maar bietjie met melk maak en sit maar 'n ou suikertjie by of 'n klein bietjie botter, dan is dit glad nie so sleg nie. Soos 'n Matabella is 'n sorghum, is 'n fantastiese vesel. Ander vesel, balie, gort, wat ons altyd gebruik het in soppe of ons oumas hulle. Begin daai goeders weer te gebruik in julle daaglikse planne in plaas van rys. Dit is byvoorbeeld goeie vesel. Aan die vrugte en die groente kant, vrugte se suikerinhoud is baie hoog, so ek gebruik nie baie keer vrugte, weet as my hoofbron van vesel nie. Maar daar kyk ons spesifiek na byvoorbeeld appels, jou harder tipe vrugtesoorte en sitrusvrugte ook. Baie mense se darmkanale kan nie altyd die vrugtevesels goed hanteer nie. So ek leen half meer na groente toe, waar ons ook dan ander antioksidante in goed vandaan kry, soos spinasie, fantastiese vesel. Brussels sprouts, wat ook niemand wil eet nie, is 'n baie goeie vesel. So jou groen groentes is goeie vesels. Kool, gefermenteerde kosse, suurkool, daai beet wat ons ouma so ingelê het, pickles en daai goeters wat gefermenteer is, daai is fantastiese prebiotika vir jou darmkanaal sodat jou bakterieë kan groei. Wat 'n tipe van 'n vesel is. Ons moet regtig begin teruggaan na wholesome food toe wat ons regtig self kook en self maak, self inlê. Ek weet ons het nie baie tyd nie, maar jy weet as jy twee veranderinge in jou eetplan kan doen, het dit al klaar 'n baie groot verskil vir jou in die toekoms.
Maar dan is daar die ander probleem en dit is soort by ouer mense. En dan verloor hulle gewig en mens wil eintlik vir hulle bietjie vet voer, maar nie regtig vet nie, net nie so maar en broos nie.
As ons ouer begin word, begin ons verteringsstelsel 'n probleem raak. Jou tande begin 'n probleem raak, jy kan nou nie meer vleis kou nie, jy sukkel om dit te verteer. En dan wat baie ou mensies doen, is hulle hou op om proteïene te eet. Dit is nog 'n groot probleem wat ons sien by die meeste van die ouer mense. Is hulle sal dan hulle self wend tot meer stysel georiënteerde vinnige kos soos brood en so aan. Onthou ook met die energiese probleem. Baie keer is geld 'n probleem. Hulle begin eintlik wanvoeding ontwikkel. Vir ou mensies wat gewig so begin verloor, sal ek altyd voorstel, is jy moet 'n goedkoper bron van proteïene wat maklik verteerbaar is op 'n meer gereelde manier in jou dieet sit of gereelde daaglikse basis amper, soos 'n eier. 'n Eier is goedkoop en dis maklik verteerbaar en dit is maklik om te maak. Want proteïene is die groot probleem by ouer mensies, is hulle skakel proteïene uit. En hulle konsentreer, hulle eet amper net stysels, so proteïene begin dan 'n probleem raak. En jy hoef nie bang te wees vir cholesterol nie. Dis beter vir jou om die eier te eet vir die proteïene as vir die cholesterol enigiets in jou liggaam gaan doen.
En as 'n jonger mens by jou kom wat graag gewig wil optel sonder allerhande proteïene wat hy protein shakes wat hy wil drink ensovoorts, of het jy ook ergens hierso in jou kaste 'n protein shake wat jy vir hulle gee? Want as die protein shake werk, dan moet jy maar weet daar's een of ander testosteroon tipe iets in, en as hy nie werk nie, dan is dit nie daarin nie, so hoekom sou jy dit dan weer koop?
Ek het nogal baie mans wat na my toe kom wat spiermassa wil optel. So om spiermassa te kry, het jy nie noodwendig net proteïen nodig nie. Dit gaan nou dalk vir 'n paar mense raar klink, maar spiere werk op koolhidrate. En as ek dit vir bodybuilders en so aan sê, dan kyk hulle my met snaakse oë aan. Maar ons kry dan, as ons hulle koolhidraatinname begin verhoog, in verhouding met proteïene en hulle vette, dan kry ons wel met oefening dat hulle spiermassa kan begin. Jy vermeerder nie spiermassa nie. Al wat gebeur is die spier begin meer aktief raak en hy swel uit. Dit is maar wat spiermassa doen. As jy 'n genetika het wat lean is, wil ek amper sê don't fight it. Dan is jy lean. Dan kan ons net tot op 'n sekere vlak help met spiermassa. dan gaan jy medikasie begin nodig hê, soos testosteroon inspuitings, steroïde en so aan, as jy nou regtig na die ander kant toe wil gaan, maar weer eens met geweldige neeweffekte. So dit is moeilik as iemand klein gebou is om op 'n normale of 'n eetprogram balkie te word. Jy kan spierdefinisie kry, maar dit sal nooit te groot wees nie, want jou hele raamwerk is klein. Jou raamwerk is gemaak om jy so baie spiere te hê nie.
Baie dankie aan Amanda Kuyt, biochemikus en dieetkundige vir die raad wat sy vandag vir ons gegee het. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.